Sehr geehrter Herr Kurz, sehr geehrter Herr Strache, meine Damen und Herren.
Austrijas prezidents Aleksandrs van der Bellens, kurš pats ir pārliecināts eiropietis, ir devis zaļo gaismu tādai valdības koalīcijai, kādu viņš visticamāk nebūtu vēlējies redzēt. Austrijas valdībā turpmāk koalīcija veidos ārkārtas vēlēšanās uzvaras laurus gūsi konservatīvā tautas partija un galē labējā brīvības partija, kas pauž pret Eiropas Savienību vērstus uzskatus. Valdību vadīs 31 gadu vecais tautas partijas līderis Sebastians Kurz.
Ich möchte mich zunächst einmal, ich glaube, in unser beider Namen.
Bet Brīvības partijas līderis Heinz Kristians Strache ieņems vicekanclera amatu. Mediji vēsta, ka galē labējai jaunajā valdībā iegūs arī svarīgos iekšlietu un aizsardzības ministru amatus. Austrijas prezidents ir pavēstījis, ka jaunās valdības vadība viņu ir pārliecinājusi, ka noturēs Eiropas Savienību atbalstošu līniju. Taču viņš pats personiski vēlēšoties tikties ar visiem ministriem pirms zvērasta nodošanas un viņu apstiprināšanas amatā. Prezidentam ir tiesības noraidīt atsevišķus ministrus, taču viņš ir pavēstījis, ka neredz nekādus šķēršļus ministru zvērasta nodošanai un ka viņi varēs būt valdībā. Valdības programma pagaidām vēl nepublisko, taču Sebastians Kurz pāris vārdos mēdījiem ir atklājis, ka programmā būs solījumi samazināt nodokļu slogu iedzīvotājiem, rūpēties par lielāku drošību valstī un samazināt migrāciju. Jāteic, ka abas partijas, gan galēji labējie, gan arī Kurza vadītie konservatīvie, visu vēlēšanu kampaņu balstīja uz migrācijas jautājumiem, un Kurz ir apsolījis slēgt migrantu ceļus, samazināt pabalstus bēgļiem, un Austrijā varētu ieviest likumu, kas jebkuram ārzemniekam ļaut pretendēt uz pabalstiem tikai tad, ja viņi ir valstī dzīvojuši vismaz 5 gadus. Atgādināšu, ka Austrijā migrācija ir ļoti aktuāls jautājums, jo bēgļu krīzes laikā 2015. Gadā Austrija bija gan kā koridors migrantiem tālāk dodoties uz Vāciju, gan arī uzņēma vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir sīrieši, kuri bēga no kara cauri Turcijai. Bet dažādi politiķim tūstāvoši avoti atklāja, ka Kurz tomēr ir padomājis par to, kā pieņemot valdībā radikāļus nosargāt Eiropas idejas. Viņš esot iecerējis vairāk atbildību par Eiropas lietām pārcelt uz savu kabinetu, kā arī nelokāmi nostājies pret jebkādu referendumu sarīkošanu par Austrijas turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību, lai izvairītos no Lielbritānijas Brexit scenārija. Austrijas valdības veidošanai rūpīgi līdz seko, protams, arī Brisele. Tradicionāli Eiropas Savienības institūcijas valstu iekšējos politiskajos procesos iejaukties nedrīkst, taču jau tagad sagaidāms, ka galēji labēji spēka atrašanās Austrijas valdībā radīs papildus spriedzi jautājumos, kas Eiropā joprojām ir risināmi un vienlaikus arī ļoti jūtīgi, piemēram, jau minētā migrācija. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.